Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. U njoj ćemo danas govoriti o knjizi Prosvećeni svet, autor je Steven Pinker. Ovu knjigu objavila je Laguna, a moj gost je Srđan Krstić, urednik ovog izdanja. Srđane, svaki put kad se pojavite, mi govorimo o nekim opasnim knjigama.
Opasne, da. Opasne su za one koji slabo razmišljaju, opasne su zato što će ih natirati da razmišljaju. Ja volim da ih nazovem knjige za razmišljanje. Jer eto, Laguna je možda posljednjih godinu, dve, u velikoj meri se preorijentisala kad se radi o ovom delu produkcije, upravo na knjige za razmišljanje.
Ova knjiga je, kako kaže njen naslov, Argumenti u korist razuma, nauke, humanizma i napretka. I zaista Steven Pinker kaže da ideali prosvećenosti su plodovi razuma, premda su uvek u sukobu sa drugim poljima ljudske prirode. Lojalnošću, plemenu, poštovanjem, autoritetom, magijskim promišljenjem i tako dalje. A razum, nauka, humanizam i napredak povezuju mislioce prosvećenosti. I sad, na ovo bismo mogli reći, doba prosvećenosti, to smo učili u školi, šta tu ima novo. Međutim, na gotovo 600 strana mi vidimo da se Pinker na neki način bori da dokaže da nauka radi u korist čovečanstva i u 21. veku.
Pa znate kako, ako pratite vesti, primetit ćete da smo u jednom jako čudnom vremenu. Znači, vidjet ćete da je recimo u državi New York da je deci koja nisu vakcinisana u nekim delovima države New York je zabranjen ulaz u javne ustanove. Zato što su se pojavila se epidemija malih boginja u Americi gde se smatralo da je to jednostavno iskorenjeno. Te neke stvari kao što su vakcinacija, kao što su borba protiv bolesti, znači taj neki napredak nauke, prosvećenosti, jednostavno, evo, prosto neverovatno, ali u 21. veku dolaze u pitanje. Zašto? Zato što neki ljudi koji nisu dovoljno prosvećeni i nisu možda dovoljno, jesu obrazovani, nisu dovoljno obrazovani, i oslanjaju se na neke neproverene informacije, a imaju veliki uticaj, veoma neodgovorno koriste taj uticaj. Znači, priča o vakcinama je, i oni koji su protiv vakcina, nisu zasnovani na baš utemeljenim dokazima, a realnost jeste da je njihova akcija dovela do toga da se jedna bolest koja je bila iskorenjena u nekim delovima sveta vratila. Međutim, šta je tu interesantno? Interesantno je što oni taj svoj uticaj i ono što im je dalo moć koriste baš zahvaljujući nauci, prosperitetu, razumu, razvoju, napretku. Znači, oni su uticajni zato što imaju puno pratilaca na Facebooku, a do Facebooka nisu došli kroz religiju, kroz misticizam, nego je čovečanstvo došlo do takve stvari zahvaljujući upravo razumu, nauci, napretku. I to je taj neki apsurd, da se one stvari do kojih je prosvetiteljstvo došlo i do kojih smo došli zahvaljujući prosvetiteljstvu koriste da bi se neke osnovne postavke rušile.
Zanimljivo je da Pinker kaže da od 60. godina 20. veka praktično ide taj trend sumnje u nauku i u prosvetiteljstvo. I nekako na početku knjige apostrofira, mogli bismo reći, dva glavna neprijatelja. Jedan su vesti, kojima smo mi bombardovani i koje postaju stalno sve mračnije i sve lošije. Sećam se jedne ankete koja je urađena u Francuskoj pre par godina kad su ljudi želeli da ima više dobrih vesti. Kao dosta nam je više ovih katastrofa, najava katastrofa i tako dalje. A drugi veliki neprijatelj nauke, iako na prvi pogled izgleda potpuno apsurdno, jesu intelektualci po Pinkeru. I on kaže da intelektualci zapravo zauzimaju taj stav da bi dobili između ostalog i na važnosti.
Pa upravo tako. Zato je ova knjiga bazirana na... zato nam ova knjiga predstavlja podatke. I cela knjiga se vrti oko grafikona koji pokazuju gde je napredak čovečanstva i gde su zaista na osnovu međunarodnih ispitivača, na osnovu međunarodnih agencija, agencije Ujedinjenih nacija. Znači, gde se mi trenutno nalazimo kada je u pitanju razvoj čovečanstva? Ono što je ovde jako, jako interesantno jeste da, na jednom mestu će on reći, novine i ljudi koji se bave vestima obaveštavaju obično onome što se događa. Ne obaveštavaju onome što se ne događa. Znači, nikada se neće javiti neko i reći dobar dan, evo, javljamo se iz 167 zemalja u kojima nema rata, iz 167 zemalja u kojima nema bombardovanja, u kojima ljudi žive mirno, jer danas je mnogo manje ratova nego ikada. Znači, ratovi postoje. Niko se ne usuđuje da kaže rat smo pobedili, rata nema. Da, postoji rat u Siriji, evo postoji, sad se razbuktali u Libiji, ali kada se saberu ratna žarišta trenutno u svetu i oni ljudi koji stradaju u ratu, a to su opet podaci, jednostavno je to zanemarivo u odnosu na period od pre tih 50-60 godina ili na neka prethodna vremena. Znači, danas se u ratovima mnogo manje ljudi strada nego što je stradalo pre desetak, 20, 30, 40 godina. A ono što nije interesantan podatak, recimo ovde ispred mene su neki od tih grafikona, recimo to je smrtnost žena pri porođaju u podsaharskoj Africi. No, to nije neki naročit podatak, ali ta smrtnost je pala 5-6 puta. Znači, niko neće objaviti, znate, nismo skroz iskorenili glad u svetu, ima je još u Africi, ali u ostalim delovima sveta uglavnom je nema. Znači, vi više nemate one slike dece sa oteklim stomacima na vestima, ne zato što ih neko krije, već zato što je ta borba donela plodove. Ali to nisu više vesti. Bili su interesantni dok su bili gladni. Sada kada više nisu, nisu ni interesantni za medije. Jer on ovde pokazuje i postoji jedan grafikon koji prikazuje zašto i koliko mediji informišu tmurno, analizirajući prvenstveno recimo New York Times, koji je 80-ih i početkom 90-ih još i bio vesel, a posle toga je zapao u potpunu apatiju. Otvorite novine, znači jednostavno nećete naći neku mnogo dobrih vesti. Znači, nećete naći, ako se desi neka pucnjava u Beogradu, to će biti na prvim stranama.
Stiže vam na telefon istog momenta.
Tako je, ali vam neće reći, u Beogradu je odigrano 25 pozorišnih predstava, prikazano je toliko i toliko filmova, održano je toliko i toliko koncerata, na kojima je bilo toliko i toliko hiljada ljudi, a bilo je i 3 venčanja ili 30 venčanja, rodilo se toliko dece, to su dosadne informacije.
Uh-huh. A što je sa intelektualcima? Kako da shvatimo njihov otpor nauci?
Pa,
gotovo celo postoji... jedno poglavlje Pinker u stvari posvećuje tome, pokušavajući da odgovori čemu taj otpor i kako do njega dolazi.
Pošto ja radim dosta različitih knjiga i sada radimo jednu knjigu koja se zove Postanak ili Priča o postanku. I sada ranije postankom se bavila crkva, pa su se postankom bavili različiti krugovi. Danas jednostavno se nauka meša u sve. Ako je možda psihologija, ako su Freudove teze bile interesantne zašto je neko promišljao o tome, danas se moderna nauka i tu umešala i mapira mozak. I sada ne može više da postoji neka interesantna i lepa teorija intelektualna, već jednostavno smo prinuđeni da slušamo naučnike koji kažu dobro, tu je sećanje, tu je ovo, znači vaš mozak je verovatno algoritam koji radi po heurističkom principu i to jako nama deluje strašno, znači kada te neko pročita i kada može da ti kaže ok, ti si sveden na algoritam. To se ljudima ne dopada. I jednostavno intelektualci, pogotovo ne mu kažem naučnici, već ono što mi zovemo učenjaci, znači ljudi iz društvenih nauka, i ja spadam u tu vrstu intelektualacku koji baštine tu vrstu vaspitanja, jednostavno osjećaju se ugroženi ovom drugom egzaktnom stranom, koja jednostavno napreduje na svim poljima.
U tom poglavlju antiprosvetiteljstvo, tako je to Pinker nazvao, nabraja razne otpore koji dolaze sa različitih strana. Rekli smo, s jedne strane su intelektualci. Ne mali otpor je i ono što je zadivljujuće, u drugoj deceniji 21. veka dolazi iz religijskih krugova. I s obzirom da je Pinker Amerikanac, on to potkrepljuje onim što se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama. Očekivali bismo da će uticaj religije biti manji, a ne veći, i da će to suprotstavljanje biti manje.
Pa sada, koliki je tačno uticaj religije na današnji svet i današnji život, veliko je pitanje. Znači, ako ste pre jedno 500-600 godina morali da pozovete nekog sveštenika da biste pomoću njega prizvali kišu ili da biste mu se obratili za mnoge, mnoge stvari, danas više to nije slučaj. I jednostavno, religija je, hteli mi to da priznamo ili ne, izgubila na značaju. I ona ostaje kao jedno utočište za opet jedan određeni krug ljudi koji veruju u to. Znači, nema više operativnu funkciju kao što je imala nekada. To se silom prilika i jednostavno razvojem stvari prebacilo na nauku, na sve ono što nas okružuje i što nam pruža, na sve one institucije koje nas okružuju, pružaju nam mogućnost da živimo bolje, srećnije i da budemo zadovoljniji. Baš u trenutku kad sam završavao ovu knjigu, javio mi se jedan gospodin koji ima knjigu koja je bazirana na tome da je eto liberalni pogled na svet završen, da je on jednostavno pokazao se da je propao i da eto nudi spas u religiji. Jednostavno, takav pogled na svet, bez obzira na ljude koji mogu da veruju, jednostavno takav pogled na svet teško da će neko prihvatiti.
Ali ono što je naša stvarnost, a to je da se pojavljuju sve češće konzervativne struje, dakle nacionalizam, populizam, a oni su udruženi često sa upravo religijskim učenjima.
Svi ti otpori bazirani su na tome što su, vraćamo se na početak razgovora, na tome što su ljudi loše informisani. To jeste smisao ove knjige. I ova knjiga bi trebalo da vas barem malo potakne na razmišljanje. Ako imate predstavu da možda živite u jednom jako opasnom svetu, u svetu u nesrećnih ljudi, u svetu u kojem nikad nije bilo gore, možda je ovo prava knjiga za vas. Da vidite da su stvari možda drugačije. Ili ako verujete da živite u mnogo lepom svetu, da vidite Da li za to vaše verovanje postoji opravdanje i koji su problemi ovog sveta? Jer Pinker kao jedan pravi intelektualac ne zastupa samo jedan stav, već on prikazuje i daje vam mogućnost da na osnovu podataka i sami dođete do nekih zaključaka. Znači, sve ove knjige, mi smo prošli put pričali o Harariju i o Homo Deusu, znači sve su ovo knjige koje vas upravo to da, one vam daju ideje, one vas teraju da razmišljate i stavljaju u kontekst, stavljaju vaše razmišljanje u kontekst razvoja sveta. Znači, jednostavno imate polazište da možete da razmišljate, da možete da pojmite, da pokušate da pojmite svet koji se jako brzo menja.
Έστρωσα να κοιμηθώ κρεβάτι για τον ουρανό. Φέρτε λουλούδια και σπαθιά, σβήνω κάθε σχέση μας παλιά. Στο λυσμά της οροφής ο πόνος μιας βαθιάς πληγής, το φως και η σιωπή φέρσιμο σκληρό. Λόγια βουβό με στη σιωπή, όλα αλλάζουν στη στιγμή. Είναι ο χρόνος νόμος και αρχηγός, δεν μας λογαριάζει δυστυχώς. Σιωπή, όλα αλλάζουν στη στιγμή. Είναι ο χρόνος νόμος και αρχηγός, δεν μας λογαριάζει δυστυχώς.
U današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Prosvećeni svet Stivena Pinkera, a gost je Srđan Krstić, urednik u Laguni, koja je objavila ovaj naslov.
Najveći deo knjige nosi naslov Napredak. U nekoliko poglavlja Pinker govori o tome gde smo sve zapravo za poslednjih 250 godina naglo napredovali. Već smo neke od tih tema dotakli. Vi ste pomenuli, na primer, Afriku. Ali ono na čemu Pinker insistira, na primer, kvalitet života je promenjen toliko da se ne može porediti ono što je bilo, na primer, krajem 18. veka i danas. Broj smrtnosti dece je naglo opao. Siromaštvo nije iskorenjeno, ali on kaže, mi smo na putu da iskorenimo siromaštvo i oni koji su bili siromašni, oni su zapravo sada neka srednja klasa i tako dalje i tako dalje. Dakle, koju god oblast života da pogledate, vidi se napredak.
E sada, tu postoji jedna zamka, znači kada se govori o nekom nezadovoljstvu koje raste od 60. godina, da, to nezadovoljstvo raste u razvijenim i visoko razvijenim zemljama. Ali to nezadovoljstvo ne raste, nego opada upravo u manje razvijenim i nerazvijenim zemljama. Zašto? Zato što je 60. godina i u ovom periodu do sada, možemo da kažem, su razvijene i visoko razvijene zemlje dostizale neki svoj maksimum i onda se održavale na jednom istom nivou. Ali su nerazvijene zemlje
naglo išle
gore. A u njima živi najveći deo stanovne i ljudske populacije. Jer mi smo se možda navikli da mali krug ljudi živi dobro, a da većina ljudske populacije živi jako, jako loše. Danas se to promenilo. I upravo o tome, znači i Pinker govori o tome da nećemo sada analizirati život samo jedne grupe ljudi koje živi dobro ili živi loše. Ne, nego da vidimo kako čitav svet živi danas. Pa je čitav svet danas mnogo pismeniji nego nekada. Mnogo manje siromaša nego nekada. Ali opet pričamo o čitavom svetu, pri čemu je napredak u razvijenim i visoko razvijenim zemljama najmanji, a napredak u nerazvijenim zemljama je ogroman. I to je ono što mi kada govorimo o svetu stalno zaboravljamo. Problem je u tome što smo jednostavno obasuti smo nekim informacijama kojima pridajemo možda mnogo više značaja nego što to one zaslužuju. Mislim, mi živimo danas u svetu u kome vi nećete saznati i ja mogu da se kladim, pošto je to jako interesantno, recimo baš on govori o nekim ljudima za koje mi ne znamo ko su, recimo. Da li mi znamo ko je William Fogg? Da, teško. On je čovjek pronašao vakcinu protiv velikih boginja i računa se da je smanjio, da je uticao na to da 130 miliona ljudi, i on je stvorio u stvari strategiju iskorenjivanja velikih boginja i računa se da je spasao negde od 130-150 miliona života. Isto ne znamo ni ko je John Anders. On je izmislio vakcinu protiv malih boginja i računa se da je on spasio neki 120 miliona ljudi. Ali zato ćete imate priliku da znate da li mačka sestre Kim Kardashian koristi plavi ili roze pesak da bi piškila u njemu. Znači, to je nešto što je današnji svet nudi. Znači, nećete saznati ništa, ni ko je Paul Ehrlich, recimo. On je jednostavno osmislio lekove protiv difterije i tetanusa i time spasio neki 40 miliona ljudi. Jednostavno, neki ljudi su junaci ovog sveta. Nije im odato priznanje, neki to ne zaslužuju, ali eto, dobili su opet zahvaljujući nauci, zahvaljujući napretku, dobili su uticaj koji, nažalost, koriste protiv svega onoga što ih je podiglo na mesto na kome se nalaze.
Da. E sad, kakva je uloga obrazovanja? Pinker također piše i o tome.
Piše i o tome i veoma je, znate, danas je to kritična tačka. Opet se vraćamo na to, opet je danas mnogo više ljudi koji je pismeno, mnogo više ljudi koji je završilo osnovnu školu.
Ali pismenost ne znači istovremeno i obrazovanost.
Pričamo o tome, znači imate svako ko želi da sazna nešto i da se obrazuje, znači internet je tu i ima mogućnosti. Da li ih on koristi ili ih naopako koristi, to je već druga stvar. Uvek će postojati određene sile koje imaju interesa da ne mogu kažem povuku sve tu nazad, oni svi imaju dobre namere i ljudi koji su duboko religiozni, oni promišljaju svet drugačije. Često je u pitanju, znači, pristupnost informacijama i to da li raspolažemo pravim informacijama. Verujem da svi oni koji budu pročitali, koji budu delimično pročitali ovu knjigu, da će promeniti svoj stav. Neće oni, ne može sada neko, ja nemam cilj da nekoga ko duboko veruje u neke stvari, u neke ideale, u krajnjoj liniji, to su ideali duboko ukorenjeni u ljudskom društvu, znači to je pripadnost veri, pripadnost naciji i sada te ljude, to su njihovi temelji, ti njih ne možeš pomaći odatle. Ali onda mogu i oni čak mogu da to sve promišljaju na jedan drugi način. I da vide koliko mogu i sami iz svojih dubokih uverenja da to prinesu daljem napretku sveta i daljem napretku i svoje nacije i svoje vere.
Kada govorimo o svim ovim dostignućima i postignućima koje smo pomenuli, dakle, iskorenjivanje siromaštva, manje dece koje umiru, manje žena koje umiru na porođaju, manje smrti od zaraznih bolesti i tako dalje, onda dolazimo do onoga što je jedan od velikih strahova 21. veka i moram da priznam, svako malo se pojavi po neki naučnik i po neki članak koji kaže svet će propasti od prenaseljenosti planete. I Pinker i na to obraća pažnju i kaže to nije tačno.
Pa nije tačno zato što postoji tu neka prirodna regulativa. Do skora je recimo u Kini, znate da je bilo zabranjeno parovima da imaju drugo dete. Taj zakon se ukida. Zato što kod njih je opet pa nastao jedan također jedan manjak populacije. Makako to zvučalo nama neverovatno i čudno, ali u principu jednostavno opet se tu vraća ona. Ljudi koji žive u razvijenim zemljama, ljudi koji su napredni, nemaju potrebe više da imaju petoro, šestoro dece. Ranije su ljudi imali po petoro, šestoro, sedmoro dece, što je veliki deo njih.
Smrtnost
je bila velika. Danas par koji se odluči za jedno ili dva deteta zna da će to najverovatnije jedno ili dva deteta pri porođaju prvih godina života preživeti. Sasvim je drugačiji odnos prema rađanju nego što je odnos prethodnih generacija. I vidi se da u zemljama opet koje su napredne i koje napreduju, da se i ta populaciona politika negde reguliše, ne mogu kažem sama od sebe, ali da postoje mehanizmi da se taj jedan rast na neki način suspregne bez pritisaka i bez prinude.
Bez intervencije zapravo države, što je osnova. Jedna od značajnih tema kojoj posvećuje pažnju Steven Pinker u prosvećenom svetu jeste i ekologija. I mislim da nema čoveka koji danas živi u svetu da bar jednom nije osetio potrebu da porazmisli o tome da li je vazduh zagađen, da li ćemo preživeti, šta će biti, hoće li nestati vrste, hoćemo li mi nestati. Nekako se čini da je ekologija nova religija 21. veka. Svi se okrećemo tome. Pinker tome pristupa dvojako. Dakle, on kaže da, mi imamo problem, ali treba da smislimo kako da ga rešimo. A s druge strane, protivi se pokretu zelenih koji zapravo traži povratak na staro, to je onaj povratak prirodi, prirodnoj obradi zemlje i tako dalje. I kaže, moj odgovor je vi prvi.
Pa,
ako želite da se vratite u prošlost, dakle vi prvi.
Tako, vi se prvi vratite u prošlost i živite tako, a kada bismo se mi svi vratili u prošlost i pokušali da se ishranimo i da živimo ovim standardom koji živimo, jednostavno to ne bi moglo. I nisam siguran da bi se sa jednom takvom politikom složio veći deo čovečanstva. Znate, tu problem je složen. Naprimjer, svi smo mi jako volimo bilo kad čuješ električni automobil i čisto i ostalo. Međutim, da li jedan električni automobil za kojeg treba proizvesti električnu struju, koji dosta zagadi okolinu dok se proizvedu baterije koje će on kasnije koristiti, da li on manje zagađuje okolinu od savremenog benzinskog motora koji je usavršen do krajnjih granica? Veliko je pitanje. Naprimjer, povika je svuda o nuklearnim i svi su protiv nuklearnih centrala. Nuklearne centrale su obrni okreni najčistije. Mi pričamo o Černobilju 86. godine, to je bilo pre skoro 40 godina, pre 30 i nešto godina, ali današnji sistemi su daleko drugačiji, daleko sigurniji i nešto su što je najmanje zagađuje okolinu.
Da.
Ali postoje i dalje ogromni otpori prema tome, zato što je to nešto nepoznato.
I strah.
I otpori i strah. I mnoge zemlje, uključujući, nisam siguran za Srbiju, znam da je u Jugoslaviji tadašnjoj bilo je zabranjena više gradnja nuklearnih elektrana posle Krškog, ali jednostavno to je pitanje možda najčistije energije koju možemo trenutno da napravimo. Neki će reći da je ovo što ja pričam glupost, jer je to najprljavija energija. Znači, jednostavno, vrednost ove knjige jeste što ona govori i za i protiv. Znači, ona vam neće govoriti, neće vas ubeđivati u neki određeni stav, već će vam jednostavno predočavati činjenice i omogućavati vam da na svakom koraku da i sami razmislite i da zauzmete stav svoj, originalni. Znači, Pinker nigde nema svoj ovo je dobro i ovo je put kojim ćemo mi ići i to je jedini put. Ne. On vam govori o tome da ovo su činjenice, a šta biste vi preduzeli? Znači, mi možemo da preduzmemo
jedno.
Hajdete
da nađemo rešenje.
Možemo da preduzmemo drugo.
Ono što često govorim.
Evidentno je da problemi postoje. Problemi su uvek postojali, ali postoji i mogućnost da te probleme rešimo. Sad pitanje je da li to hoćemo ili nećemo da uradimo.
E sad, posebno sam pomenula ekologiju i zaštitu životne sredine, jer je tu, čini mi se, najočitije mešanje različitih stvari. Svi mi želimo da živimo u zdravijoj okolini, ali tu se često mešaju i ideologije, i dnevna politika, i ono šta mi možemo da učinimo kao pojedinci, i ono šta zapravo čitav svet može da učini. Dakle, to je od Pariskog sporazuma 2015. do toga da vi kažete da 3 dana nećete jesti meso, jer životinje proizvode metan, ako se ne varam, da, u svojoj ishrani.
Znate kako, ja preskačem s knjige na knjigu, jer imali smo ovde i neku knjigu koja se bavi problemom narkomanije, pa sada i stav autora da mnogi ljudi jako dobro žive od borbe protiv narkomanije. Pri čemu se narkomanija
ne smanjuje.
Veliko je pitanje šta bi se dogodilo kada bismo sve legalizovali. Sigurno je da bi neki ljudi koji ostvaraju velike profite više ih ne bi imali. Da li bi porastao broj narkomana?
Naravno.
Mi to ne znamo. Ali se nijedno društvo neće osuditi na tako radikalan potez. Iako on ne bi donao nikak možda veće probleme. Sigurno je da bi napravio ogromne rasprave, da bi jedna tako radikalna stvar imala i pobornike i one koji su oštro protiv toga. Znači, mi živimo u jednom jako komplikovanom svetu. Mislim, tendencija svih ovih knjiga jeste da nam pokaže da smo možda razvili, ne vam kažem čudovišta, ali razvili smo sile koje mi više ne možemo da kontrolišemo, makako to deluje suludo. Znači, čovečanstvo ne može da kontroliše svoj financijski sistem. Svi oni koji su poklonici teorija zavere da postoji jedna grupa ljudi koja to jako fino...
Da, one 1%.
Da, jeste. Ne 1%, nego jedna grupa ljudi koja upravlja svima.
A da, mislite na komite 300.
Komite 300, 500 i ostro. Bilo bi jako lepo kad bi bilo tako. Kad bi neko bio za kormilom tog broda i kad bi ovako ili onako u svoju korist, kad bi imao kontrolu. Ne. Najverovatnije i gotovo izvesno je da niti ko ima kontrolu, niti više može da ima kontrolu, jer smo stvorili mnoge stvari koje više ne možemo kompletno sami da kontrolišemo. I zato jeste potrebno da, oslanjajući se na ono što nam nudi razum, na ono što nam nudi nauka, na ono što nam nudi krajnje linije humanizam, da čovjek jeste postavljen u centar sveta, u centar sveta u tom smislu da on može svojim razumom da utiče na taj svet, da sve to iskoristimo, ne bili smo uspeli da nekako kormilo tog broda koji se zove čovečanstvo uhvatimo u ruke i da ga povedemo u željenom pravcu.
Před dveřmi opráším sníh z vlasů, paží z rukávů, sníh z řas. se rozstávat cítím. Pak lučky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak lučky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Věsím kabát noci černý a z krku dlouhou šálu, šálu dnů dlouhých. Z rukávů týdnů, z rukavic ruce vysoukám a z nohou boty bokem kroků roky vyzouvám.
RTS izdavaštvo povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 13. aprila u 17:30, Richard Wagner, Siegfried. U naslovnoj ulozi Štefan Vinke, a uz njega nastupaju i Kristina Gerke, Erin Morley, Gerhard Ziegel i Dmitri Bjeloseljski. Diriguje Filip Jordan. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Prosvećeni svet Stivena Pinkera je tema današnjeg stepenika, a gost je urednik srpskog izdanja Srđan Krstić. Na kraju knjige on se opet vraća osnovnim vrednostima, dakle nauci, razumu, humanizmu i tako dalje. I upravo kad govori o razumu, kaže da iz diskusije treba izbaciti politiku, odnosno ideologiju.
Mislim da je to danas jako teško, možda nešto lakše nego ranije, pri čemu moram da priznam da zaista, ako se, pošto su autori zapadni, da su svi ti autori jako, jako loše govore i svuda oko, o socijalizmu i komunizmu, iako nikad nisu živjeli ni o socijalizmu, ni o komunizmu. Pri čemu se zaboravlja da postoje i svi veoma stidljivo pominju alternative nekom trenutnom liberalnoj demokratiji i takvom pogledu na svet. Što možda, ne mogu da kažem, možda jeste s jedne strane nepravda, s druge strane možda smo se previše brzo odrekli svih stvari. Jer današnja liberalna demokratija postavlja na dnevni red neka pitanja ženskih prava ili neka druga pitanja koje je socijalizam pre 100 godina rešio u svom okviru, ali jednostavno zastranio je u oblasti ekonomije i zato mu se ništa ne priznaje. Znači, postoje tu i neke alternative koje možda ni sami autori i ovaj autor možda ih ne naglašavaju dovoljno. Ali jednostavno, opet se vraćamo na to, i vreme socijalizma i socijalizam je bio nešto što je u krajnjoj liniji u tom trenutku bio jedan deo razmišljanja zasnovanih na nauci, zasnovanih upravo to na želji za napretkom, pa smo zastranili i otišli u nekom drugom pravcu. Nije Staljinov socijalizam jedini oblik socijalizma. Znači, postoje možda i neke alternative trenutnom pogledu na svet i mnogi su ga kritikovali zato što je on žarno, ne samo, znate, lako je danas možda napasti religiju, ali postoji nova religija, ona se zove liberalna demokratija, a on se i tu zaputio u borbu sa vetrenjačama. Znači, govoreći da ni tu baš nije sve kako treba da bude i ni tu nije baš sve sjajno i da postoji, uvek postoji mesta upravo za te pogonske sile, upravo za naš razum, upravo za nauku, upravo za taj odnos prema svetu koji će nas voditi dalje.
Da li je ovo knjiga za ovo vreme?
Pa ono što ja stalno govorim, znači mi se trudimo da upravo ljudima damo nešto na što možda nisu navikli. U svim ovim našim raspravama kojima prisustvujemo u medijima, to su rasprave iz prve polovine 20. i eventualno s kraja 19. veka. Jako smo malo uopšte u medijima, u raspravama koje se tiču 21. veka. I jednostavno mi se u Laguni trudimo da savremena promišljanja, a opet savremena promišljanja koje mogu da shvate svi, a ne samo odabrani visoki intelektualci, da prezentujemo publici, da svima onima koji su radoznali i koji žele da nešto saznaju, da steknu jedan bolji uvid u svet oko sebe, da to i učine.
Da li Pinker na neki način ovom knjigom razvejava naše strahove?
Znači, ljudi su uvek imali taj strah. Znači, mi možda jednostavno danas nemamo, ne živimo u panici od nuklearnog naoružanja kao što su živjeli ljudi 60. godina. Nema više takvih kriza, znači, ali tamo sredinom 80-ih računa se da je bilo oko 65.000 nuklearnih glava, a danas ih ima 10.200. Ali još uvijek ih ima 10.200. Što znači da su pokriveni svi veći gradovi na svetu, sa jednom ili dve, ili tri. Prema tome, jednostavno možda neke opasnosti se i dalje nadvijaju nad nas, ali ih mi nismo svesni. Možda se sad više plašimo robota nego nuklearnih glava, ali jednostavno one postoje i dalje u ovom svetu koji deluje stabilno i mirno i proživeo je svet u globalu jedan veliki period bez sukoba velikih sila, koji su se ranije mnogo češće sukobljavale. Znači, postoje strahovi koji večito prate i ljude i čovečanstvo, ali evo, recimo, sukob na našem, ratni sukob na našoj teritoriji pokazuje da u krajnjoj liniji, bez obzira ko se računa u pobednika, ko u pobeđenog, ko je započeo rata, koga nije započeo, vi recimo u Srbiji i Hrvatskoj imate istu tendenciju, a to je da mladi ljudi odlaze iz zemlje. Prema tome, čini se da su obe strane koje su učestvovali u sukobu na velikom gubitku. I to je možda i nauk za mnoge druge da, bez obzira na to da li si u klasičnom smislu dobio ili izgubio rat, ako uđeš u rat, odmah gubiš u odnosu na zemlje koje nisu u ratu. Znači, neke stvari, neke perspektive se menjaju. I to je ono što, i čini mi se trenutno nalazimo u prelomnom trenutku kada možda neki stari načini razmišljanja više ne daju efekta. Kada se mora jednostavno promišljati, napredovati i ići dalje. Jer jedna od stavki, jedan od grafikona pokazuje koliko je današnji IQ mladih ljudi, dece, veći nego IQ ljudi iz prošlosti.
Duži životni vek i sve ostalo što smo već spominjali, u svakom slučaju u današnjem stepeniku govorili smo o prosvećenom svetu Stivena Pinkera. Moj sagovornik bio je Srđan Krstić, urednik u Laguni koja je objavila na srpskom ovu knjigu. Možda na kraju da kažemo, Steven Pinker je poznati lingvista, je li tako?
On je lingvista, kognitivni psiholog, predaje, njegova predavanja su jako posećena. Objavio
na
Oxfordu,
ako se ne varam.
Objavio je nekoliko knjiga i u intelektualnim krugovima važi za čoveka koji je odvažan i koji nikome ne ostaje dužan. Postoje čak i neki njegovi prijatelji koji on ovde u knjizi intelektualci, prijatelji koji su dali dobre recenzije, knjige koje on potkačio dobro u knjizi.
Što je još jedna preporuka.
Baš tako.
Za knjigu. Hvala vam na gostovanju.
Hvala i vama.
Dakle, gost Srđan Krstić, moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.